Zu, Miren, uda osoan egon zara ondartzen banderei begira, lan ederra izan duzu, eh?
Ba, bai, erranda batzuten lanak ere izan ditu, eta izenak behar bezala erraten.
Ah, ez.
Arrenolako arratetxe biribil eta alakoetan, eh?
Txabetxa.
Arrenolako izena dituzten gure kostaldeko ondartzek. Ba, bueno, jakin ezazue, informazioa zuzen eman dugula hori bai. Eta gaur ondartzen informazio emateaz gain, Gurutze Gorriko sorosleek izan duten lanari buruz ere, hitz egingo dugula.
Eta bueno, jake izenak aipatu dituzuen, gure kostaldetako ondartzek ze izen zailak eta dituzen, begira zer topatu dudan nik euskal izendegiari begiratxo bat bota, eta han topatu ditut inoiz inork jarriko elituzken izenak. Edo hori da behintzat guk espero duguna. Izen batzuk aipatzearen, hortxe dauzkagu, eta ez dira bromatakoak, existitu, existitzen dira, esate baterako, Arrosko, Agoztar, Azubeli, Balesio, Bordat, Elisenda, Errefaila, Erremuluri, Goto, Aurramari, Oztaizka, Kejana, Mantzio, Raitin, Sesuldo, Sandali, Teobaldo, Txordon, Txartiko, eta Tximitz, esate baterako. Chimich. En fin, eta gero, bai, horiek euskal izendegian...
Bilatu itxuzuzu.
Bai, hori da. Eta gero badago baita ere sekulako altxorra gaztelaniazko izenen euskarazko ordainetan edo itzulpenetan. Esate baterako, hortxe dauzkagu Apal, Modestoren ordez, Blaixentzako Baladi daukagu,
Baladi.
Bartolomeren Bardol, Pedroren Betiri, Basilioren Barasil, Fulgencioren Distiratxu, Distiratxu? Zirkunzizion izenaren ordez, Erdaine, jarri egin bartza jo umeari, zirkunzizion, eh?
Bai, bai.
Gero, Fruktuosoren Fruitutxu, imaginatzen, hombre, Fruitutxutxo, zer moduz, eh? Honoratoren Ospetxu, Florencioren Polentzi, eta Saturninoren Zadornin.
Zadornin.
Zer politak, eh?
Ardo izen ematen du horrek, eh? Zadornin. Eh?
Badau. Gran reserva.
Azen olako izen, festa. Bueno, norbait izena jarri behar diozulako jarri altzarazu izendegiari begira, ez da pentsatu, eh?
Guraso izan behar duten hori bat bidea erraztu besterik enien egin nahi.
Arnaz pixkat hartuko dut, eh? Bak, zuztela bat erraza, umeari izena jartzea.
Ez dakit.
Tokatzen denean, ma, bueno, nahiko lan izaten da. Batzuk oso argi dute, ze izen nahi duten euren umearen txat, baina beste askoren txat, ba, dos jarri ezina sortzen da, familia ere tartean sartzen da askotan, kontuak izaten dira. Dena den, jartzen diren izenei, ba, bueno, oiei ere erreparatuko diegu, normalei, eh? Alegia, jarri
aizkera. Ez nik esanako, gurei, alegia.
Miren, horretan, nahiko klasikoa garago, ez da?
Eskerrak, eh? Julene bota dituen zerrendakoak ez direla sarri ageri, eta bai, nahiko klasikoa bagara esaterako Euskal Autonomia Erkidegoan, bai, jaiotakoen artean, Iker eta Ane, dira, izeniko ikoenak, eh? Eta gainera aipatu behar du Aneren kasuan, ba, 1986. urtez geroztik, gehien aukeratzen den izenare badelan, eh? Hori bai, June, Uxue, Irati, Naia eta Izaro izenekin batera.
Eta guretzat, mutilentzat?
Ba, mutilien kasuan Iker aipatu dugu, baina horrere klasikoak gaientzen, Jon, Mikel edo Taritzere zerrendan buru egiten ikusiko ditugulako.
Bueno, hori jaio berrien artean, eh? Izen klasikoak, entzuten duzuen moduan, baina oroar, adin guztietako jendeari begiratuta, ze izen nagusetzen da, Miren?
Ba, hori Hego Euskal Herriko izenei begiratuz, gero, gizonezkoetan hori bai dela klasikoetan klasikoa, Francisco Javier.
Francisco Javier.
Horixe gehien, eta gainera, ia, ez da, Hego Euskal Herrian behintzat, lurralde guztietan agertzen den izena da, Nafarroan nola, ez?
Bat ez ere Nafarroan.
Hori da, Francisco Javier nahian ja baditugu.
Patxi Javier.
Hoi da, Javier ere bai, bakarrik, Javier. Eta Jose Luis ere bai deixente ditugu Nafarroan, Gipuzkoan berriz, bueno, Jose Mari.
Nola ez, Jose Mari. Nola
ez. Mikel Aitor ere bai, Jose Luis, eta baitare aipatutako Francisco Javier hori ere. Bizkaian aldiz, Jose Luis, Xavier ere ageri zaigu, Francisco Xavier ere bai, eta Jose Mari ere bai. Eta araban egizan dantzeko, Jose Luis, Javier, Francisco Javier, eta Jose Antonio.
Hazen olako nagusitasuna duen Javierrek, emakumen artean, Miren?
Ba horrere izen bat nabarmen, gainera Nafarroan, Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban ere zerrendan buru egiten, Mari Carmen.
Eh? Nork ez dauka izeba Maikarmen bat.
Oixe, oixe.
Inguruan deno dugu.
Eta iarran da nahiko antzeko. Ontan ez dago gizonekoetan bezala lako ezberintasunek, eh? Hori bai, Bizkaia Begoña, Maria Begoña derrigorrez egon behar du, baino Maria Auniz daude, Maria Teresa ere bai, Maria Pilar... Alako izen klasiko, klasiko.
Arantza zurik ez aldugu?
Ba ez, ez, ez. Bueno, miratu dut hor, baina Gipuzkoan adidez zerrenda, horrelaxe urren ez urren, Mari Carmen, Maria, Maria Teresa, eta ondotik Maria Pilar.
Maria Pilar.
Bai.
Zuere miren, Maria, izango zara ba berez.
Ba, bueno, nere ustez ez, baina ala esaten diate.
Miren nondik dator, Mariatik edo.
Eta mundu maian gainera, nesketan esate baterako, hori da, eh? Maria eta inguruko derivazioiek, Miriam, bueno, alakoak dira nagusitzen direnak. Mutiletan aldiz ez, eh? Mutiletan gehien aukeratzen den izena, mundu baian. Nik uste nuen ingelesa izango zela, edo txinoa, ba ez, Mohamed da.
Mohamed, bai. Bueno, entzule batek idatzi dugu, WhatsAppera, 688-666-000 ara. Adi entzuten ari da bera, gure solasaldi hau. Eta beste izendegi batean, badakizue, ze izen topatu zuen?
Zein. Bota.
Aizu.
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 Aizu. Aizu Etxeberria.
Aizu.
Beneta.
Aizu esaten duzunean, 10 lagunek buelta ematen dute, berazo. Hor, arazo txiki bat sortu liteke. Beste bat iritsi zaigu, eh?
Abai.
Bai, bai. Nik Iseba Mari Carmenik ez, baina Primitiba bai.
Ara.
Bueno, primitiba izena ez da inarraroa, ez? Bai?
Nik anekdota bezala... aspaldi batean aitorri izeneko norbait Hego Ameriketara joan eta bertako erregistroan edo nik ez dakit pasaportea pasatzerakoan ¿Cómo te llamas? Eta Aitor eta galdetu mentzioten. Eta horrek zesan nahi du, ¿qué significa eso? Ba, es un no significa nada, es un nombre primitivo vasco. Eta bertako pasaportean nombre primitivo jarri zioten.
Ah, mira. Me verás en los carteles para hacerte irme detrás. Te creerás que soy alguien con un toque especial. Soy un chico de la calle que vive su canción.